ame kuma box kan fɔlɔ dala international de box professionnel ɲɔgɔndan dɔ laɲini do a bɛ kɛ sini juma mɛkalo tile 11 nɛgɛ ɲɛ 19 n'o dana gosira palais de sport la bamakɔ farafina tilebiyanfan jamana seeki ka fara mali kan olu boxkɛlaw de bena u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na nafaraba keyita ale bɛ masale sport event la hakilina bɔra olu de la
ne yɛrɛ ye sportif de n ye pratikant d'art marsiau ye ar kɔfɛ n ye box fana kɛ gala ɲi bɛ organise la kɔnba bedɛti fila de b'a la kelen ye sirigi ni pap mɔgɔduso ye o de ye kɔnba laba ye mɛ yan'u ka kɛ kɔnba vitɛte dɔ ye o ye gamiyɔn ka champiyɔn ye fode baji ale ni sera leonɛw ka champiyɔn dɔ fana bɛ jue n'o ye mohamɛd sila ye ceinture valɛr ye 50 de mɛ ni mɔgɔ min gaɲana o tigi ta tɛ 50 ye dɛ mɔgɔ min nana ni ceinture ye o de ta ye 50 parce que ale de champiyɔn ye ale b'a ka ceinture bila an jue 50 challengɛr nunu u gaɲana o u pɛrdila o wa 20 de dolma gala in kun ba yɛrɛ mu c'est pour i ka se ka boxu lance boxu tɛ se ka lance fana ni boxu professionnellement lance maliyɛnw ka chance sɔrɔ ka contrat sɔrɔ ka ta kɔfɛ ni événement ye ma fɔ a ɲɔgɔma deli ka kɛ mais san 20 in kɔnɔ kɔni anw hakili t'a la n'a ɲɔgɔna deli ka kɛ mali la n be wele bila maliyɛn bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ mali boxɛr minnu be kan'olu supporte partir de 19h
siriki na ite mali boxukɛla do ale ni papso ka bo senegal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan ɲi kɛnɛ kan
mena kɛ 60 kilo fɛ ne ka laɲini ka gɛɲɛ ne b'a dɔ nin tɛ se ne la n tɛ ne n'a ka maci fɔlɔ ye ni maci filana de fɔlɔ kɛra gambi
a tora ale ta la ye
cogoya min a yɛrɛ b'a dɔn maci ka gɛlɛyara kosɛbɛ sii vitware kɛra fila fila ye vitware a dindane fɔlɔ ma a tilala ka minɛ la ka dale ma ko parseke ko ne 61 kilo yɛlɛla ne ka ye nɔ hali garamu tɛ yɛrɛ ka ni sɛna parseke m'a dɔn ko gɛɲɛne nu ka maci kɔnɔ
ɛske be sanjoli la
ne bɛ si bɛ 1990 na ne bɔ jɛnɛ mara la ma jama
mamadu draba mali boxu federation tɔgɔ la a ye hakilina ɲi tabaw fo kosɛbɛ
gala mun bena kɛ gala professionnɛl a b'a to anw minnu ye federation ye n'an be boxu amatɛr kɔnɔ an ka denmisɛnu ka se ka keleya boxu be se ka sankɔrɔta don dɔ la olu min be amatɛr ye u fana bena kɛ professionnɛl ye
o kɔrɔ ko amatɛr o be kɛ professionnɛl ye i bena bɔlɔ a la a be k'i ka baara ye
o yɛrɛ de do jati a bena kɛ sɔrɔ yɛrɛ ye fɛn ɲini b'a la fɛn bɛɛ b'a la wari be sɔrɔ
an ka kuma sisan tournoi fair play kan o min be senna bi senatɔla n'o ye tile 4 ye o boloda cogo filɛ wulada ye na centre Salif Keita CSK ale ni ASB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASB terrain na bamakɔ joliba AC ale ni FC Gawusu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RMA kɔnɔ joliba terrain na Kati Burumasa ale ni Esperance FC Demedine olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kati a ɲɔgɔndan kun walasa senatɔlantanw dili ka se ka don yanni championnat ka daminɛ Mali la hakilina bɔra club ligue majoritaire mɔgɔw de yɔrɔ Modibo Kulibali joliba AC secrétaire général don ale ka tɔn bɛ club ligue majoritaire mɔgɔw fɛ a ka fɔla u ka hakilina tara bari olu ka klɔbu sen tɛ bamako senatolantan ligue ɲɛmɔgɔyaso ale ni BDMSA ka kupu la ka da kan u tɛ ligue la ko dɔn min ɲɛmɔgɔya bɛ Kasum Kulibali Yanbox bolo Modibo Kulibali
ligi min be n'o ye Yanbox ka ligue ye an ma far'o kan parce que ligi sigilen an klɔbu nunu an ye recours don assemblé min ye Yanbox sigi o convocation déjà an ye recours don contre la ensuite assemblé in kɛra cogo min an hakili la a ma kɛ sariya kɔnɔ
min kɛra Marcelo tile 10 tɛmɛnɛ
exactement an ye recours don o contre la o recours kosɔn anw tɛ se ka participer pour le moment fo ka taa fɔ ko recours tranchera parce que konɔr mɔgɔw m'o recours tranché fɔlɔ n'u y'a tranché k'a bila yɔrɔ min o kɔfɛ n'an ka kan ka min kɛ an b'o jateminɛ mais jusqu'à ce qu'o recours ka tranché je crois que ce n'est pas bien ka an ka participer u ka compétition na fɔlɔ an fana ye compétition wɛrɛ bila en place min b'a to an b'an ka ekipuw dili don ni ala sɔnna ma yani compétition ɲɛnamaw ka daminɛ a compétition ka di kosɛbɛ parce que an ye coupu de bila en jeu a coupu valeur ka bon parce que a ka ca million ye ça motive un peu aussi les équipes d'abord pour que ekipuw k'u sɛbɛ don balontan ma bɛɛ ka se k'a jouer tu vois k'a bɛ kɛ stade caaman fana kan
yala nin b'a yira ko mali senatɔlantan gɛlɛya ma ban fɔlɔ wa
a ma ban pepepeu parce que je crois que konɔr mɔgɔw bɛ ka solution ɲin'a la mais aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a solution bɛɛ ma sɔrɔ n'a solution bɛɛ kun sɔrɔ la u ka mandat prolonge la o kun tɛ prolonge manda diru ma o banna FIFA ye manda kura wɛrɛ du ma kalo wɔɔrɔ b'a yira k'a fɔ problème min tora a ka bon a ka gɛlɛ k'a fɔ ko problème kɔni banna o yɛrɛ nɛgɛn de
a
bena ban ni ala sɔnna ma n'a kɛra ka ɲa kɔni a bɛ ban mais an y'a fɔ cogo min na toujours y a toujours des voies de recours n'a ma kɛ yan ka ɲa a ka kan ka taa yɔrɔ ma a bɛ taa ye mais an hakili la ni zeyi peut-être que konɔr bena solution sɔrɔ a la ni ala sɔnna
VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli